记。欢迎邮票记。
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli. Familiologija uz koju vam danas predlažem da ostanete malo je drugačija od uobičajenih, jer kroz nju nas porodičnom pričom o Vuku Stefanoviću Karadžiću vodi profesorka sa katedre za slavistiku Univerziteta u Beču Gordana Marković-Ilić sa svojim studentima. A oni se zovu Ivana Milovanović, Ivan Hajdinjak, Nina Kaga i Daniela Deman. I pošto će to biti uglavnom priča koja počiva na pismima, porodična priča Vuka i Ane, koja počiva na pismima, evo jednog viđenja Vuka i njegovog života kroz porodična pisma.
Moj uvijek dragi supruže. Sin mi ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u moj moći, ali nije mu bilo spasa. Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Jer Milutina više nema. Otišao je pre nas. On se napatio. Moj vuče, stavi se u moj položaj. Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sam Mici. A 11. aprila naš sin Milutin samjenjeno je prolazni život vječni. Milica je sa svim strava i jedra. Molim te, ne žalosti se suviše. Ono što nas je snašlo, ne možemo izmijeniti.
Naš Milutin je tate umro. Šta se može? Bog nam ga dao i uzeo. Nemoj se žalostiti, gledaj da tvoja Micila ostane zdrava. Dolazim uskoro.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog zdravlja. Ali sve to ne bi bila dovoljna motivacija za njegovu odluku da stvarno živi u Beču. Da moj otac nije živio u Beču, niti bi stekao prijatelja koji ga u njegovom radu potpomagao, niti bi imao sredstva koje su mu bila potrebna za njegov književni rad. Vuk je mogao obilno i mirno raditi samo u Beču. On je to osjećao.
Ruke ne mogu sada da grle vaš snježno bijeli prah, niti moje lice može da se odmara na nevenim djevojačkim grudima. Sada mogu slobodno da kažem što hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći mi svojim nježnim prstom. Život bez vas i bez nade da ću uvijek živjeti sa vama i da ćete me voljeti predstavljao bi pakljene muke, koje ni jedan nesrećnik na ovom svijetu nikada nije podnio. Sva moja sreća zavisi od vaših ljubavi i zato budite uvjeđeni da vas volim i cijenim iznad svega na ovom svijetu. Budite zdravi i veseli i ne zaboravite onoga koji smatra za najveću čast i sreću što sebe može vječno nazivati vašim vjernim, iskrenim prijateljem Vukom Stefanovićem. Ne biste li htjeli da budete moja?
Svako od nas u pojedinom periodu svog života, pa čak i oni najmlađi, ponešto saznajemo o Vuku Stefanoviću Karadžiću. I zašto baš danas o Vuku? Vuk je umro u Beču 7. februara 1864. godine. A profesorka Gordana Marković-Ilić me je povela Vukovim bečkim stazama, jer je ovo familijologija, jer je ovo porodična priča, i najpre smo posjetile njegovo posljednje mesto u ovom gradu.
Ulazimo u pravoslavni deo groblja Svetog Marka u Beču, u 3. okrugu, St. Mark's, na kojem je sahranjen bio i Vuk Karadžić i Branko Radičević, to su Rumuni, Grci, i vide se veliki spomenici, ogromni. Ovo je izuzetno lep dan, februarski dan pod suncem, gde ne trebaju ni kaputi, ali posjetiti ovo groblje zaista treba u maju, kada cvetaju jorgovani, ili ovo mesto u Beču na kojem ima najviše jorgovana raznih boja. Ana Karadžić nije sahranjena pored Vuka, može se reći, eto, ostala je odvojena od njega i u smrti.
Za 46 godina bračnog života Vuk je oko 10 godina proveo na put. Neposredno po venčanju krenuo je put slovenskog istoka. Varšava, Peterburg, Moskva, Kijev. Na ovom putu bio je ambasador srpske kulture.
Ovo groblje je zatvoreno za sahranjivanje, prestalo da se sahranjuje na ovom groblju 2 godine pre smrti Ane Karadžić, tako da je ona morala biti sahranjena na novom groblju, na centralnom. Vuk je bio sahranjen, sad ćemo još malo ići, ostao je nadgrobni spomenik za koji se kaže da je nacrt pravila njegova ćerka Mina, i posle, kada je ekshumirano telo Vuka Karadžića, a to je bilo i posle Anine smrti i posle Minine smrti, znači niko od porodice nije mogao da isprati telo, ostao je spomenik, što je veoma lepo, koji i dan danas tu stoji, i on je pod zaštitom države Austrije kao kulturno dobro, kao i nekoliko drugih spomenika na ovom groblju, na kojem je inače sahranjen i Mozart. Evo, na primjer, sad prolazimo pored jednog spomenika koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Uopšte svi natpisi su na ovom srpskom delu zanimljivi, zato što se u njima ogleda kompletna istorija srpskog jezika, pogotovo ortografije. Vidi se da su neki delovi pisani, na primjer, još na crkveno-slovenskom. Polako se vidi prelazak u Vukovu reformu. Naravno da je Vukov spomenik najočigledniji kako je napisan, ali imaju tu dopisivanja. Evo, na primjer, ovdje se radi o jednom Davidu Mileniću iz Zemuna, iz Semlina. Kaže, i obično je natpis i na nemačkom i na srpskom. Ono što još uvek tačno tražim je Branko Radičević, njegov grobno mesto. On je bio sahranjen po zapisima blizu Vuka, znači na istom groblju, ali njegov otac je prenao njegovo telo vrlo brzo, tako da nije ostala ni ta nadgrobna ploča, ali sigurno u zapisima postoji mesto na kojem je to bilo. Evo ovdje, na primjer, vidimo jednog Hači Ristića, ne Hadži, nema još Č. Tako da mi za lingviste je veoma zanimljivo upravo jedna analiza i samih natpisa, kako je tekao razvoj ortografski.
Profesorka, šta je istina, šta je legenda u vezi sa Minom i Brankom?
To ja zovem malo nekada žuta štampa 19. veka, kao što su rekli, eto, on je njoj zapisao, bio je zaljubljen u nju i zapisao je u spomenar onu čuvenu pesmu Pevam danju, pevam noću, koju uglavnom svi znaju drugačije kao pesmu, a ne kao, kao muziku, kroz muziku, a ne kao pesmu Branka Radičevića. Da li on zaista nju voleo, da li zaista postoji to, Vuk nije hteo da da jednom pesniku ili koji je bio bolestan, to nisam dalje ništa našla isključeno i mene je to zanimalo, ali ne verujem da će moći zaista sa ovolikom distancom da se zna tačno da li su se voleli ili se nisu voleli.
Evo
dolazimo do Vuka Karadžića, vidi se vrlo jednostavan spomenik. Sam negde pročitala da ove postolje na kojem stoji ploča, kao što rekoh, što je Mina Karadžić najvjerojatnije izradila te natpis, da treba da simbolizuje temelje njegove kuće u Tršiću. I da je onda izliven ovaj betonski deo na kojem piše samo jednostavno Vuk Stef Karadžić 1864. Vrlo zanimljivo, ne godina rođenja, nego samo godina smrti je zabeležena. Evo ovde vidim i buket saksiju koju sam donela u vreme kada je bio Vukov sabor, još uvek stoji da se označi kada je Vukov sabor. Vidim i još neke bukete, cvetiće, evo, to je odgovor možda na ono pitanje da li se dolazi na ovo mesto, znači dolazi se. Jorgovan je tu sa strane jedan predivan ljubičasti, zaista Jorgovan, ne beli, koji u maju tako divno cveta i prekriva nadgrobnu ploču, a inače pored dva mesta od Vuka Karadžića je grobno mesto Karajana, to je jedan od predaka.
Ove ptičice nisu nikakav efekat naknadno zalepljen za prilog, ove su se stvarno pojavile na tom groblju na kome je nekad ležao i Vuk. Eto, ni ti posljednji, ta posljednja mesta na kojima ljudi žive kod Vuka su, i ta posljednja mesta su se menjala. Dakle, nije ostao tamo gde je sahranjen prvi put i za života je menjao adrese, stanovanja i za to je bilo mnogo razloga.
Nalazimo se u trećem bečkom okrugu Landstrasse, u kojem je živeo na više adresa Vuk Karadžić, i ispred kuće u kojoj je u suštini umro, ispred koje je postavljen spomenik 1989. godine povodom jubileja. To je spomenik isti kao što stoji u Tršiću ispred škole, na kome je samo sada ovde dopisano i na nemačkom i na srpskom ko je bio Vuk Karadžić. Spomenik se nalazi u jednom veoma lepom okruženju, jer je ovo zgrada, uglasta zgrada, iza njega je jedan četinar. Naravno, većini nije ni jasno ko je taj Vuk Karadžić, ali on predstavljen isto sa svojim fesom, sa velikim brkovima. Ovo je stari Vuk Karadžić na spomeniku, što je možda i odgovarajuće. Možda je to neki i znak da to nije mladić Vuk Karadžić, mladi naučnik, mladi istraživač, nego je čovek koji je zaista ovde proveo toliko godina i više od 50 godina i predstavljen je tako. U trenutku kada umire, on ima još dvoje dece, samo dvoje od 13 dece koji su imali Ana Kraus i Vuk Karadžić je preživelo, nadživelo oca i majku.
Moj uvijek dragi supruže, Milutin je ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u moj moći.
A do smrti majke umeđu vremenu umire i sin Dimitrije, tako da Ana ostaje samo sa jednim detetom do kraja svog života. Razlika između smrti Vuka i njegove Ane je 11 godina, u suštini tačno toliko koliko je bila njihova razlika u godinama životnim.
Dromovi su mu zaplenili život. Od onog Pršićkog puteljka pa preko razrivenih bogaza Srbije i Vojvodine do širokih i popločanih carskih avenija, kuća mu je na drumu kao čerg.
Vukarađić je živao na mnogim mestima i volim više da kažem gde je živala porodica, pošto je Vukarađić bio dosta na putu. To se nije smanjilo od njegova putovanja ni u poznijim njegovim godinama, tako da se uglavnom može govoriti gde je bila Ana, gde su bila deca i bio naravno i Vuk tu.
Ima
jedno veoma zanimljivo pismo u kojem Ana opominje Vuka, adresu si pogrešio, nije taj broj nego je ovaj broj, što je veoma dobar znak, ili mogu postaviti pitanje da li uopšte bio u tom stanu, jer ona je morala vrlo često da menja stanove zbog finansijskog stanja, tako da i naravno uvijek je morala da traži stanove koji su zgodni za njega kao invalida da dođe, znači morali su da budu prizemni stanovi. Ima jedno pismo u kojem on njoj kritikuje, a kako ja da dođem gore, ga uzela je neki stan.
Najdraža suprugo, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću.
Tako da ima više adresa, upravo svi stanovi su u okrugu, u ovom okrugu, u ovom trećem bečkom okrugu Landstrasse.
Mnoge su ga služile dok su mogle, a onda je jednu zamenila štaka. Ta štaka je zveketala drumovima i u dvorskim odajama i u salama univerziteta i u dvoranama akademije.
Postoji takođe i ploča na kući u Marokanergasse, koja se nalazi 15 minuta poda odavde, koja je u blizini Srpske pravoslavne crkve, koja je podignuta krajem 19. veka u Beču. Sada je to jedan centralni deo Beča, ali u to doba kada je Vuk tu živeo u 19. veku, to je bio prostor u kome su naseljavani uglavnom oni koji nisu ranije stanovnici Beča i nisu bili u samom centru, u prvom okrugu.
Istoričar književnosti Mildred Popović u svojoj knjizi Romantizam pod brojem 1, a Vuk spada u to razdoblje književnosti, dakle je zapisao: u mnogoljudni Beč, prestonicu austrijske monarhije, Vuk je stigao kao zreo čovek u 26. godini života 1813. neposredno iz ustanka. Da li je bio zreo čovek?
Naravno da je bio zreo čovek. Bio je zreo čovek od 26 godina, Danke. Ja mislim da su i danas sa 26 godina pozreli ljudi. Naravno da je tada već on po nekim pravilima trebao biti i oženjen, imati svoju porodicu, ali kod njega je sve teklo nekim drugim tokom. 1813. godine dolazi u Beč, kada u suštini on i počinje da se razvija u naučnika, u prikupljača narodnog blaga. I pre toga postoji njegovo delovanje u Karlovcima, postoji njegov boravak u Budimpešti, ali on dolazi iz Turske, kako se često navodi, kako je sama njegova žena to kaže, Ana Kraus. Dakle, to je još uvek deo te su ustanci u Srbiji. On dolazi kao izbeglica posle neuspelog prvog srpskog ustanka. Tako je i shvatan. U svakom slučaju, u to vreme Austro-Ugarska je bila zainteresovana za borbe koje su se dešavale u Srbiji, za to pomeranje, za izlazak Srbije, iz oslobađenja Srbije od Osmanskog carstva, i ona je to podsticala u više navrata. Time je to bio jedan dobar teren i podloga i razlog zašto doći u Beč u to vreme. I on je već odavno za sobom ostavio Tršić. On je već se pokrenuo. I jednom momentu je on rekao, zapisao: postao sam naučnik i uspeo sam to što sam uspeo zahvaljujući Štuli, Ani i Kopitaru. Štula ga je spasla od ratovanja, Ana je očuvala porodicu i davala mu podsticaj, a Kopitar ga je usmeravao u kom pravcu da istražuje. Tako da je njemu ta neka zaista bila sreća što nije bio vojno sposoban i mogao je da se u to doba, koje je bilo vojničko doba, a on u tim godinama, on je mogao da se posveti drugim stvarima. Prvo je došao kod rođaka, kako se uvijek dolazi, naravno, kad se dođe u Beč, prvo se dođe kod rođaka i onda je pretpostavka da je već 1814, znači godinu dana ili nepunu godinu dana, preselio u stan porodice Kraus, u kojem je i upoznao svoju buduću ženu. Kada on dolazi u taj stan kao podstanar, u njemu živi samo majka, gospođa Kraus Ana Marija, sa svoje dve ćerke, sa starijom Luizom i sa mlađom Anom. Ana tada ima nepunih 15 godina, a Vuk 26.
Jetzt umschlingen weder meine Hände ihren Schneeweiß.
Moje ruke ne mogu sada da grle vaš snježno bijeli vrat.
Kada se rađa ljubav, tačno i zašto, sigurno ne stoji u nekim zapisima, ali su tu već pisma iz 1814. godine. Vuk se njoj obraća, više ne mogu da grlim i ljubim vaše lice, što znači da je to već neka veza. Da kažemo, možda se kaže veza u 19. veku. Velika razlika u godinama i naravno da niti je s njene strane to bilo nešto što je od njene porodice gledano prvo sa naklonošću, možemo da se beremo, Vuk je stariji mnogo, Vuk je bez posla, Vuk je invalid, Vuk ne dolazi iz Habsburške monarhije, druge je vere.
Sada mogu slobodno da kažem šta hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći mi svojim nježnim prstom.
Se porodično gledano, mnogo razloga zašto, naravno ne. S druge strane, Vuka, kada se saznalo za tu vezu i da on znači, tako se dopisuje, da postoji jedna Ana u kojoj on zaljubljen, njemu, na primjer, Mušicki u jednom momentu se obraća i kaže: ljubiti možete švabice, ali u večni brak samo sa Srpkinjom. Na što, naravno, Vuk odgovara onako kako je u suštini vodio i svoj naučni rad. On je mi odgovorio: najljepši magače do zelene trave, meni već 30 godina, evo, a nik jedna me ljubosava u Srbiji neće ljubiti i štovati kao ova što me ljubi i štuje.
Vi, moja vi, ne biste li htjeli da budete moja?
Tako da se on sam borio, očito vrlo borio za svoju ljubav i za da to opstane, i oni se dopisuju, ne venčavaju se odmah, iz kojih razloga, vrlo neobično za to doba, ali on je već tu, živi u tom stanu, Ana ostaje trudna i onda se Vuk povezuje, Vuk plaća 100 dukata i polako se izrađuje dozvola za venčanje. Zašto dozvola? Pa dozvola, oni nisu iz iste države, kao prvo moraju nju da daju, moraju, ona već u međuvremenu je ipak punoletna, tako da može i to da se obavi. Ona potpisuje da neće napustiti monarhiju bez dozvole, bez obaveštenja. Treba ipak shvatiti da je to doba kada je to, ne samo da nije Habsburška monarhija, nego je Tursko carstvo. S druge strane, da to nije još kneževina Srbija, da to, da ne govorim da nije kraljevina Srbija. Oni se venčavaju u januaru 1918. godine. Mi se upravo nalazimo u jednom zanimljivom starom kafeu Bečkom, koji je pored crkve Svetog Roka, Rokoskirche, u kojoj su se oni venčali. Naravno, i Srbije je odmah došlo te godine kada izlazi njegov rečnik, i da je bilo, ne smijte se prenumeranti prijavljivati za njegov rečnik, on se venčao u katoličkoj crkvi sa katolikinjom. Venčao se zato što u to doba to je bio priznat brak. On se venčao u katoličkoj crkvi, on nije pri tome promenio veru jer je hrišćanin. To je jedna crkva koja je dan danas veoma lepa, veoma zanimljiva, posjećena u centralnom delu Landstrasse.
Rokoskirche, crkva u kojoj su se venčali Vuk i Ana, marta 1818. Kumovali su Jernej Kopitar i Marija Tirke, oboje prijatelji i pomagači Vuka.
Kroz bečki deo biografije Vuka Karadžića, onaj porodični, vodi nas profesor na katedri za slavistiku Univerziteta u Beču, Gordana Marković-Ilić i njeni studenti Ivana Milovanović, Ivan Hajdinjak, Nina Kaga i Daniela Demon. I ta pisma, dirljiva, intimna, pisali su Ana Buku, Vukan i pisala ih je Mina. I kako reče profesorka, Ana upravo govori srpski, učila je srpski ovako kao što ga i mi čujemo u ovim pismima.
Hoj ragazzi, du schreibst, ob Minuten schon gehen kann, davon ist gar keine Rede. Kann nicht einmal sitzen. Dragi supruše. Kann nicht einmal sitzen. Pišeš da li Milutin, već može da ide. Nema ni govora o tome, ne može on ni da sedi. Čitave noći i dane provodila sam s majkom, krepotkom našeg mira, damit ich dich umarmen kann. Jadni nevini Srbić mnogo je propatio, a i njegova mati s njime. S Bogom i gledaj šta je moguće. Da što predoćeš k nama, da se zakrijem.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna, već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu. Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u familijologiji, porodičnoj priči Vuka Stefanovića Karadžića. Njemu i Ani deca su dolazila i odlazila i to je bilo veoma bolno.
Venčali su se ovde u katoličkoj crkvi Svetog Roka i mjesec dana posle toga im se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nepunih godinu dana, i kada on umire, dan pred njegovu smrt se rađa prva ćerka. Sve njihove ćerke su po tadašnjem isto i zakonu, predlogu koji je mogao i nije morao da se ispoštuje, ćerke su krštene katolički u ovoj crkvi Svetog Roka, a sinovi su kršteni u tadašnjoj jedinoj pravoslavnoj crkvi Grčkoj na Flešmaktu u centru, jer tad još nije bila izgrađena Srpska pravoslavna crkva.
Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Moj vuče, stave se u moj podužaj.
On to trpi, ali još ništa ne zna. Već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš.
Njihova prepiska se zaista u mnogome svodi na prepisku o deci, i što je najtužnije, o tome koje su dete kada umire. 13 dece je rođeno, to su 4 sina i 7 ćerki, za 2 dece nema podataka, ali se spominje u broju u njihovoj komunikaciji, pretpostavka da su umrli odmah po rođenju. Neki od njih su umrli u prvoj godini, neki su doživjeli do 7 godina, 2 dece je umrlo sa 17 ili sa 18 godina i samo Dimitrije i Mina doživljavaju odraslo doba, s tim da Mina jedina živi i posle oca i majke, a po Vukovoj smrti je umro i njegov sin Dimitrije.
Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sam Micl, a 11. aprila naš sin Milutin sa Minjenjo je prolazni život vječni.
Kroz pisma se vidi dosta nežnosti, međutim ima par momenata u kojim bih ja rekla da se vidi ta neka razlika muškog i ženskog odnosa i prema životu i prema rađanju dece. kada Ana se obraća njemu i opisuje mu kako je u jednom danu joj umro sin, kada je rodila ćerku, u jednom danu sljedećeg dana joj umire sin Milutin, Vuk na to odgovara, eto, Bog dao, Bog uzeo. U jednom pismu, na primjer, ona njega obaveštava kako su se srce cepalo dok je držala svoju ćerku Amaliju, koja je umirala, kako je sin Dimitrije bio tada mali, kako je bio mnogo tužan, kako ga je poslala iz kuće da to ne gleda. Vukov odgovor se ne koncentriše toliko na tu njenu patnju, iako je nežan, iako je oslovljava i draga moja ženo i draga moja suprugo i majčice, u tim odsudnim momentima nema tešenja, uvek je Bog dao i Bog uzeo. Jedini moment koji možda gde je on izašao iz sebe je kada mu je umro sin Sava u Sankt Petersburgu od tuberkuloze sa 17 godina, kao da mu je to bio mezimac, da mu je to bila nada njegova. On tada piše i svojim prijateljima, eto, sve toliko me pogodilo, kao da će ostati za mene samo knjiga, a ne moje deca, ali ovo što je umro moj Sava, ostao sam bez Save, to me najviše pogodilo. Meni je spisano vrlo brzo postala u porodičnom odnosu, u kulturološkom pogledu, zanimljivija Ana nego Vuk. Vuk i njegovo naučno delo, to je posebna priča, o tome se i govori, o tome je pisano mnogo, međutim, ona je ta koja, na primjer, u prvih 10 godina braka, kada se seberu ocu sa, na osnovu podataka iz pisama, Vuk je odsutan 5 godina. I ona je ta koja vodi porodicu, ona je ta koja pokušava potpuno nekada bez novca da s pomoć svoje majke, koja je uvijek bila pri ruci, prehrani tu porodicu, da nađe stan, da nađe sredstva. Treba napomenuti da se Vuk starao i Ana također, da djeca budu obrazovana. Znači, trebalo je naći i novca i sve to organizovati. Ako danas pomislimo kako organizujemo dodatne aktivnosti, vanškolske aktivnosti naše jednog ili naše dvoje djece, onda to svaka i majka i otac mogu da razumeju kako li je bilo organizovati u to doba sa toliko malo sredstava jednoj majci koja je uglavnom bila sama sa decom, po željama također Vuka da deca uče i srpski, gde da se obrazuju, kako da se obrazuju. Međutim, kada se pogleda obrazovanje dece koje su dostigla odraslije doba, vidi se da su zaista svi, ne samo bili u školama, škole su bila obavezna u to vreme u Austro-Ugarskoj monarhiji. Mina je svirala i klavir i govorila jezike i bavila se slikarstvom. Dimitrije je bio obrazovan, poslan u Trst, Sava u Sankt Petersburg. Znači, uvek se radilo na tome da deca budu obrazovana. I to nije, to je zasluga, sigurno podsticaj Vuka, ali to je zasluga Ane i njene majke.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao, Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog zdravlja.
Ana je dolazila do Srbije, bila je u Zemunu, u jednom momentu ga je čekala dok je on, kad je on dobio mesto u Kragujevcu od Obrenovića, i rekla je, nemoj me samo prevoditi u Tursku, satri plod u meni, ali evo, ovdje ću čekati. Međutim, ipak je prešla povodom venčanja ćerke Mine. Tada je prvi put prešla u Srbiju i bila u Beogradu i boravila je sa ćerkom, posle koja je vrlo brzo postala ljudovica. I onda se desio jedan vrlo zanimljiv moment, ima jedno pismo u kojem Vuk je morao da se vrati za Beč poslom. I Ana mu tada piše, evo, desilo se ono čega sam se ceo život plašila, ja, doveo si me u Srbiju, ja sam ostala u Srbiju, ti si otišao za Beč. Ana, ja bih rekla, zaista prosječna žena onog doba, dosta niža od Vuka po onim fotografijama, ne prevelike lepote, jednostavno jednog prijatnog pogleda. Ana nije bila toliko, imala je osnovno obrazovanje, su se vidjeli u tim pismima,
U svakom slučaju je sigurno i njoj godilo to neko bivstvovanje sa Vukom i da se u njihovoj kući, da je njihova kuća bila taj neki salon, mesto okupljanja i istoričara i književnika, ne samo iz Srbije, nego iz Nemačke i iz Austrije, ali je žena koja je sve to pratila, ali sigurno bila preopterećena odgajanjem dece i materijalnim stanjem u kojem su se oni nalazili, koje je bilo promenljivo. Nije to uvek bilo samo da je kraj s krajem, bilo je tu i drugačijih momenata, ali sigurno treba pomisliti 13 dece, mada nikada nije bilo 13 dece. U isto vreme tu, nažalost, jer su vremenom umirali.
Da moj otac nije živio u Beču, niti bi stekao prijatelja koji ga u njegovom radu potpomagahu. Niti bi imao sredstva koje su mu bila potrebna za njegov književni rad.
Mina je veoma volila oca i vidi se u kasnim pismima da je ono i kao saradnike, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je prevodila njegove dela, ono što je Vuk prikupljao, i ona je išla s njim na balove. Zanimljivo da nisam nikada našla da je Ana išla s njim na bal, ali Mina je išla, obično obučena u srpsku nošnju, išla je s njim na slovenske i na srpske balove u Beču. I kada je bila devojčica, očito je i nedostaje otac, i u jednom pismu ona njemu piše: evo, Sveti Nikola me je zaboravio ove godine, a ako ti ne dođeš, eto i Božić bata mi možda neće doći, ajde dođi i donesi mi nešto. U kući su se inače slavili i katolički pravoslavni praznici.
Vuk Stevanović Karadžić, kome je posvećena današnja familiologija, rođen je u Utrešiću 26. oktobra, odnosno 6. novembra 1787. u vreme kada je u bogatim kućama, kada su se čitala dela evropskih pisaca, naročito francuskih, godine 1790. u Novosadskoj knjižari, tu su dela evropskog đaka Emanuela Jakovića i slične knjige su bile Rousseau, Voltaire, Lesage, Marmontela. Vuk raste i stasava daleko od ove duhovne klime u patrijarhalnoj sredini u Tršiću i umire 7. februara 1864. godine u Beču.
Zimsko doba, a drva nema, hljeba nema, a novaca nema. Ja jednako mislim da sam bolje šta zaslužio i da će sramota biti narodu srpskom što ja ovako živim.
Duboku starost, pogotovo za ono doba, dočekao je Vuk i njegov život se završava u Beču 1864. godine, 7. februara on umire. Tada, pored njega su njegova žena i njegova ćerka Mina. Dimitrije je odsutan, ali još je živ. Vuk je sahranjen u tom Bečkom okrugu, u trećem, u kojem je i umro, na grobu Svetog Marka. To je bila velika sahrana, došli su predstavnici srpskih društava, došli su kolege, došli su slavisti. Postavljen je spomenik i mislio je da će tu biti večno. U to vreme kada on umire, njegovi saradnici više nisu u životu, iako su skoro svi mlađi od njega. Mnogo pre njega je umro Branko Radičević, koji je mlađi, umro je već i Njegoš, koga je isto sretao u Beču. Dakle, nema svih onih s kojima je zaista toliko radio da ga isprate na taj zadnji put.
Marokaner Gase 2. U njoj su ga posećivali Ilija Garašanin i Svetozar Miletić, Ljubane Nadović i Ilarion Ruvarac.
A da ne govorimo o periodu kada je posle nekoliko godina ekshumirano njegovo telo, na isti dan kao i Jerneja Kopitara, koji je na istom groblju bio sahranjen. Jedan je prevežen u Ljubljanu, Vuk ispred Saborne crkve u Beogradu. Tada je isto održano jedno veliko novo telo, gde su se okupili mnogi koji zainteresovani za Vuk obraz, ali više tu nema ni ćerke da ga izmesti, ali među vremenu je i Mina umrla. Ana umire tačno 11 godina posle smrti Vuka Karadžića. Mina je u grobnici u Srbiji, u grobnici porodice svoga muža.
Godine 1897. Vukovi posmrtni ostaci preneseni su u Beograd i sahranjeni pored groba Dositeja Obradovića u porti Saborne crkve.
Just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. The thought of fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love.
Radio Beograd, prvi program.
Preko Praga.
Eto, danas smo sasvim sa Vukom Stefanovićem Karadžićem. A ako baš ne budete mogli da hodite Vukovim bečkim stazama, pođite u Tršić. Tamo će vas sačekati čuvarica njegove rodne kuće, Dragica Gnjatović-Lečić.
A ovo je nešto žeravija, znači ovo je ta čuvena žeravija o kojoj je Vuk pisao više nego o Savi i Dunavu. Taj žubor žeravije i Vukovo detinjstvo ovde i hodanje po toj žeraviji, čuvanje koza, ovaca, znači ovde je krenuo te prve svoje korake. Dečije. A ja sam rođena 300 metara ovde naspram Vukove kuće. Znači, da je Vuk živ, mogli bi pit komšijsku kafu. Evo vidi se ljudi, vidi se krov. Gledajte, ovaj jedan deo ovde šume je Karadžinovača, to je ovaj deo šume koji pripada Vuku i naravno i sad je pod zaštitom. A gore sad kad se popnete na brdo gde sam ja rođena, imate fantastičan pogled. Znači vidite Gučevo, Loznicu, Bosnu, Drinu, znači jedno prostranstvo, jedan pogled pele. Skoro da ne preterujem kad kažem da sam u ovom dvorištu prohodala. Jer moj tata je ovde počeo da radi 59. godine. I s obzirom da je on radio svaki dan, od jutra do mraka, nije imao radno vreme, nije imao slobodan dan. I onda ujutru bi ili doručkovao kući ili bi nešto poneo, mama bi spremila. I onda čim sam ja smela da skupim hrabrost, da siđem sama od ozgo, niz za šumu i da dođem da donesem tati ručak, znači ja sam ovde bila prisutna sa nekih možda 5-6-7 godina. E sad ću da vam ispričam jedan događaj 64. Znači ja sam imala tada 6 godina. Kad se radio put od Loznice do Tršića, ovde je bio kamp gde su studenti radili u školu, stazu do Vukove kuće do Tronoše. I onda sam ja naravno i tad tako mala donosla tati ručak i ovde je u ovom jednom vajatu stanovao Peđa Ristić, arhitekta, bio je onako krupan rič čovjek. I onda sam ja svaki dan, kad donesem tati ručak, od njega dobila po neku kocku čokolade. E, pa sam ja onda svaki dan mami onaj dosađivala, jel gotov ručak da nosim, jer ja hoću čokoladu. Da. Uvijek je starije dete pazao na mlađe, ali ja kad god sam pala, niko se nije sekirao što sam pala, već sam dobila batina zato što nisam pazila. Tako je tu razlika današnje odgajanje dece i u to vreme. Ovo je Vukova kuća, znači ovo je u stvari spomen kuća. Znači kuća u kojoj se, odnosno mjesto na kojem se Vuk rodio. U vreme kad se Vuk rodio, uglavnom su sve kuće bile ovakve. Ako je kraj bogatiji kamenom, onda je bilo više kamen zastupljen u izgradnji, ako je drvo, onda drvo. Znači, a sve drugo, znači, enterijer, kuća, ognjište, stvari su bile uglavnom takve. Ljudi su tad živjeli više od ono što su imali u okruženju, znate, u prirodi. Od toga su živjeli, pravili siniju, tronoške posuđe, od zemlje su pekli čupove, lonce. Znači, od drveta pravili kuće, objekte, pomoćne i sve drugo. Vatra kad se na ognjištu zapali u to vreme, nikad se nije ni gasilo. Vodilo se strogo računa da se vatra ne ugasi, jer bi, kaže, slutilo nekom zlu, nekoj nesreći. Prvo, kaže, bilo je teško ponovo je naložiti. Drugo, bile su brojne porodice, uvijek je bila žena dve oko ognjišta koje su spremale hranu. Jer u ovakvoj kući koju sad vidite ovdje, kako izgleda Vukova kuća, u takvim kućama je živjelo i po 30 članova. Znate, ono, deda, baba, 2-3 sina, pa se oni želim, pa po 5-6 dece, to je sve puno. Kako znam za sebe, uvijek smo imali nekih obaveza svi mi u kući. Svako moje jutro je buđenje rano, onda se išlo da se čuvaju ovce, goveda, i onda dok na njivi nekoj čuvam ovce, onda bi često pogledala uzbrdo kad će se mama pojaviti da mi nosi doručak. A taj doručak je bio lepinja, kajmak, pržen krompir, nešto je mama uvijek spremala. I sad mi je onako lepo, lep ukus i od te hrane od tada i sad osjetim. Ovo je ceo komfort. Krevet od dasaka i slamarice, pa kaže ako se porodica proširuje, dodaju se nove nogare, daske, slamarice, pa onda jedan pored drugog se svi pakuju u isti krevet i tako spavaju. Ili kaže ko nije imao takve krevete, spavali su na podu, na slami oko peći. Ujutru kad se ustane, ta se slama skupi u čošak, kuća je pospremljena i svak za svojim obavezom. Ovo je peć od gline, kaljava peć, tako se zove. Loži se na ognjište u prvom odelenju, znači vrata se zatvore i ovdje gdje ljudi spavaju bude toplo, nema dima. To je jako praktično. E sad, ova peć je postojala kod Vuka u kući, mada kaže ovdje u selu u drugim kućama nije bilo. Ali logično da je kod Vuka bilo, s obzirom da je Vuk u ono vreme dosta putovao, to negdje video i nekom u njegovoj kući uradio. U to vreme se živjelo tako što svak ima jedan deo ima imanje, ima šumu, ima njivu, ima livadu i onda livadu kose da hrane stoku zimi, onda šumu imaju da seku, da se greju, imaju njivu koju oru i seju, pšenicu, kukuruz za potrebe svog domaćinstva. I običaj je kad ono u junu mjesecu, početkom jula kad se žanje pšenica. Da u to vreme, znate, tad su ljudi radili, to se zvala takozvana moba. Znači, ako danas kod mene se žanje pšenica, dođe iz komšiluka ili iz sela, bar njih 10-15, pa rade kod mene, pa onda se tako menjamo. I taj rad je uvijek bio onako propraćen kroz pesmu, šalu, kroz mladost, znate. I onda devojke od te pšenice koju žanju pletu venac, taj venac se kača pored ikone i ima značenje da bude hleba u porodici, da imaju dovoljno za hranu, da ne bi bili gladni. Kad kažem Vukova kuća, čini mi se, možda sam malo sebično. Ja, 50% kao da je to moja kuća, znate. Jer sam rođena ovde u blizini, jer mi je ovde otac radio, jer evo ja radim 37 godina. I nekako Vuk je uvek bio sa nama u kući, znate. A ovo su Vukova deca, Milutin, Milica, Milutin, Sava, Roza, Vasilija, Božidar, Vilhelm, Mina, Elimina, Amalija, Dimitrija, Anka, to je desetoro dece, i troj su umrli kao bebe. Nisu bili ni kršteni, znači Vuk je ukupno imao 13 dece.
Preko Praga.